Bon, ɲinan campagne an bɛ se k'a fɔ a bɛ ka daminɛ gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔ. Barisa yɔrɔ caman bɛ jamana kɔnɔ san tɛ ka na cogo di, a bɛ retard ba la. Région dɔ bɛ yen sɛnɛfɔlɔw tiɲɛna, i b'a fɔ Kulukɔrɔ mara fɔlɔ san minnu na sunkalo la ni minnu ye danni k'a la, u ka sɛnɛkɛfɛnw wulila u tilara ka ja. O y'a la ko ye. An bɛ dugawu de kɛ sa ji ɲuman ka sɔrɔ.
Ayiwa, komi aw ye ɲɛmɔgɔyaso ye, ka kɛɲɛ ni nin gɛlɛya ninnu ye, aw ye taabolo jumɛnw de ta yaasa kɔɲɔ a bɛ se ka dilan cogoya jumɛn na?
Bon, sanji ko in kɔni dilanni ne ɲɛmɔgɔyaso la an bɛ ŋaniya ye kelen o kan na. Bon, n'aw bɛ ka kuma i b'a fɔ nɔgɔko ni fɛnko la, bon an bɛ se k'a fɔ minnu yɛrɛ fana bɛ di ni min tɛ kɔɔri sɛnɛ mara ye, bon hali bi an b'olu sɔrɔ an tɛgɛ fɔlɔ. An bɛ se ka kuma olu kan k'a fɔ vraiment ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen nɔ, an ka essayer ka effort kɛ pour que au moins u ka se ka sugari kubedaw lasɔrɔ joona. Aw bɛɛ b'a kalama jamana caman tɛ yan fan fɛ, o sɛnɛkɛ jamanaba don. O gɛlɛya minnu bɛ yen, adamadenw tɛ se k'u ka foro yɛrɛ lasɔrɔ lakanabaliya fɛ. Donc ɲinan ta in kɔni anw yɛrɛ jagɛlen don min na, ni jamana fan dɔ ma se ka sɛnɛ sɔrɔ ka sababu kɛ lakana ye, labɛnw ka se ka kɛ jamana fan min n'olu bɛ se ka sɛnɛ kɛ, olu ka fɛn bɛɛ dabila condition na rapidement. Ala ka jugement di an ka se ka sɛnɛ kɛ bɛɛ ye. Ne mɛn ka météo kibaruya ci an ka kubedaw la, u ko ko samiya bɛ daminɛ, ko gaw bɛ k'a kɔnɔ, ko mɛ ko samiya bɛ sɔn ka taa laban fo septembre la ou bien octobre. Donc an bɛ se ka min fɔ mɔgɔ ɲɛna, minnu bɛ ka danni kɛ, u ka n'u jigi tugu. Parce que d'habitude ni le 15 juin sera, 14 juillet sera, mɔgɔ caman tun bɛ danni dabila. Mais ɲinan danni bɛ se ka taa kɛ fo le 30 juillet. Wa caman k'i ta kɛ sɛnɛkɛsu minnu b'an bolo de manière locale, n b'a ɲini mɔgɔw fɛ fana u k'o sɛnɛkɛsu de utiliser kosɛbɛ. Parce que ja minnu bɛ kɛ ko kɔnɔna la, a man ɲi sɛnɛkɛsu dunan ninnu caman ma quoi.
I bɛ baganmara fɛnɛ kɛ, i da maga gɛlɛya ko la sisan Mali camancɛ yan fanfɛla la, u bolo fɛ baganmaralaw de fɛnɛ ka ko ka ca o yɔrɔ la. Mali dun fɛnɛ a ka sɔrɔ nasira a sigilenba don u baganko nin kan. Ko minnu filɛ nin ye tan, a san damadɔ filɛ nin ye, yala a ye gɛlɛya don sogokow ni nɔnɔkow ni ko caman na aw bolo wa?
Baganko in a ye gɛlɛya don sogoko la kosɛbɛ Mali kɔnɔ. Barisa gɛlɛya ye suguya fila ye. Le fait que u bɛ ka baganmaralaw yɛrɛ sisan nɔ lakana yɛrɛ sababu, parce que fɔlɔ bagan tun bɛ suɲɛ, sisan ta tɛ suɲɛli yɛrɛ. U bɛ ka bagan yɛrɛ kuturuba bɛɛ cɛ, jamana yɛrɛ dugu yɛrɛ bagan bɛɛ a bɛ cɛ ka bagangɛnnaw faga. A gɛlɛya bɛ sogoko ka yɔrɔ minnu na, u y'a cɛ ka taa n'a ye wali jamana kɔnɔ. Tuma dɔ la dɔw yɛrɛ bɛ ka fɔ sogo bɛ ka nɔgɔya nin yɔrɔ in na, parce que bagan suɲɛnenw de bɛ ka se mɔgɔw ma. Bagan baloko fana jaw kɛra, i b'a dɔn bagan sɛnɛko dumuni ko an bɛ k'olu fana laɲini, mɛ laɲini ma sabati an bolo kosɛbɛ. Olu ko ninnu jɔra an kan kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ, baganmaralaw ka sufi burusi kɔnɔna ni kibi camancɛ jamana camancɛ ma yɔrɔ ka taa se a fɔra yan fan fɛ. Kibi yɛrɛ tɛ hali bi garabali kɔnɔ, n'i ma farati ka sanni kɛ, ni kelen ɲɛnama yɛrɛ t'i la, problème bɛ taa bɔ a la, parce que i ta muso suɲɛ kan. Bon, an bɛ sisan kɔni ka a ɲini hali bi hali balawu in ka ban jamana kɔnɔ, mɔgɔw ka se ka tugu ka tigi ko fɔlɔw ma cogoya min na.